Gostujuća izložba Šumovi mora Prirodnjačkog muzeja iz Beograda, zahvaljujući direktoru Narodnog muzeja iz Kragujevca, gostovaće u Narodnom muzeju od 25. aprila do 14. juna 2019. godine. Izložbom Šumovi mora posetiocima otkrivamo prelep i nepoznati svet mekušaca, školjke, puževi, glavonošci sa dna svetskih mora i okeana koji pripadaju opštoj zbirci mekušaca Prirodnjačkog muzeja. Ovo je jedinstvena prilika da iz depoa Prirodnjačkog muzeja vidite ovako jedan divan svet koji je dostupan samo roniocima, podvodnim istraživačima i misijama. Inače, pošto Prirodnjački muzej nema svoju stalnu postavku, u narednih meseci i po dana ovo je zaista jedan nesvakidašnji događaj koji mislim da ne treba da propustite. Tokom vekova mekušci su bili korišteni od strane čoveka u različite svrhe, ljušture su inspirisale mnoge umetnike, koristili su ih kao dekoraciju, kao ornamente i ukrase u arhitekturi, za izradu nakita i predmeta u religijske svrhe, a mekeni deo tela je korišćen u ishrani. Na izložbi ćete moći da vidite preko 200 različitih vrsta i skoro 300 primeraka školjki, puževa i glavonožaca, koji su uglavnom sa različitih lokaliteta iz okeana Indo-Pacifika, Atlantskog okeana, Sredozemnog mora, Severnog mora, sa Kariba, obala Australije, Novog Zelanda i drugih delova sveta. Postoje brojne zanimljivosti o korišćenju puževa i školjki tokom istorije. Od puževa mureksa se dobijala purpurna boja koja potiče od žlezdi ispod plašta kojom su se bojile senatorske toge u Starom Rimu. Poznato je da su školjke pinktada, od njih se dobija sedef i biseri, a biseri se mogu naći samo u prirodnom obliku od pinktada i Kinezi su pre 2000 godina trgovali cipreama koristeći kao valutu. A poznato je da puž konus može da bude smrtonosan pa čak i za čoveka. Na čuvenoj Botticellijevoj slici rađanje Venere, školjka je pekten koju zovu Jakobova kapica i ona i danas ima veliki verski značaj hodočasnicama svetog Jakoba koji svake svajte godine dolaze na hodočašću u Santiago de Compostela noseći u sebe ovu školjku kao simbol ili amaliju.
Kao deo prateće programa izložbe Šumovi mora koja dolazi iz Prirodnjačkog muzeja, organizovali smo od 6. maja, kada deca budu završili sa prolećnim raspustom, radionice od 6 do 12 godina. Kako se budu prijavljivali prvenstveno učitelji i nastavnici biologije, a izložba je dosta zanimljiva, kako kaže, iz Prirodnjačkog muzeja i za kao slikarstvo, jer su dosta umetnika iz Beograda dolazilo tokom izložbe kada je bilo u Beogradu i oslikavali su te školjke. Tako da, kako se budu najavljivali radionice, tako ćemo organizovati. Izaći ćemo u susret i ako trebaju popodnevni časovi, nije uopšte problem. Za najmlađe će biti bojanke, za nešto starije od 7 do 8 godina sami će korak po korak da crtaju školjke. Onda pravit ćemo neke perlice od školjki, od plastelina isto figure. I za malo starije od 12 godina napravili smo kao neke pitalice, test pitanja, na koje će oni, ukoliko su lepo propratili vođenje izložbe, onda moći da odgovore. Na najave za sve te radionice mogu putem telefona 331 782 ili e-maila muzikgedukacija@gmail.com.